สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าแบงก์สหรัฐยุโรปล้มได้ไงเริ่มต้นบทความครับบอกว่าพิพาทรัสเซียยูเครนกับแบงก์ในสหรัฐยุโรปล้มดูผาดๆมันคนละเรื่องคนละโลกกันแต่พอดูพิษนี่มันคนละเรื่องเดียวกันชัดๆเลยนี่นาถ้าถามถึงจุดจบก็มีคำตอบว่าต้องหาให้พบก่อนเศรษฐกิจการค้าการเมืองการสังคมและการเงินของโลกที่พันกันยุ่งเหยิงทุกวันนี้ปมมันขมวดอยู่ตรงไหนคงมีคำตอบหลากหลายแต่ในทัศนะผมต้นรากมาจากศาสนาและความเชื่อนำไปสู่คำว่ากระหายในอำนาจครองโลกผู้กระหายและพยายามทำความกระหายนั้นให้สำเร็จคือยิวไซออนิสผู้มีอำนาจคุมกลไกสหรัฐยุโรปผ่านองค์การ Council on Foreign Relations หรือ CFR เรื่อยมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละเมื่อก่อนอำนาจโลกมีสองขั้วคือขั้วเสรีนิยมกับขั้วสังคมนิยมจนเกิดสงครามเย็นขั้วทุนนิยมสหภาพโซเวียตล่มไปโลกเหลือขั้วเดียวโดยสหรัฐเป็นเจ้าโลกแต่ยังไม่ครบวงจรตามปรัชญาอำนาจเดียวครองโลกซึ่งยิวไซออนิสต้องการให้ทุกประเทศในโลกสละอำนาจอธิปไตยเป็นเพียงรัฐรัฐหนึ่งเท่านั้นแล้วแต่ละรัฐรวมกันอยู่ใต้รัฐบาลเดียวทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการศาสนาทรัพยากรรวมทั้งกองทัพนี่ก็คือการจัดระเบียบโลกใหม่ของ CFR ขับเคลื่อนโดยสหรัฐทุกประเทศในโลกอยู่ภายใต้รัฐบาลโลกโดยสหรัฐยุโรปเป็นเจ้าโลกปลายนิ้วกรีก CFR หรือยูไซออนิสสั่งการถ้าฟ้าไม่ส่งปูตินลงมาที่รัสเซียและส่งสีเจิ้นผิงมาที่จีนให้ทำหน้าที่ทวงดุลอำนาจโลกผมว่าแผน New World Order คงเสร็จมันไปแล้วเหมือนกันเพราะอะไรนะหรือก็เพราะสองปัจจัยหลักในการคุมโลกที่อยู่ในมือสหรัฐแล้วก็คือน้ำมันเท่ากับปิโตรดอลลาร์พลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกคอมพิวเตอร์เท่ากับเทคโนโลยีไอทีขับเคลื่อนควบคุมโลกเมื่อปูตินสีเป็นสองเกลือหัวแข็งแผนอำนาจเดียวครองโลกของยิวไซออนิสก็สะดุดไม่สะดุดก้อนหินก้อนกรวดแต่เป็นภูเขาทั้งลูกวันนี้จีนรัสเซียถ้าบอกนี่คือสองเกลอผู้ผงาขึ้นมาท่ามสหรัฐเป็นอำนาจขั้วที่สองของโลกก็ไม่ผิดจีนรัสเซียผนึกใช้แผนเดินทางของหอยทากเลี่ยงปะทะแต่ไม่ถอยค่อยๆสร้างขั้วอำนาจใหม่ทางการค้าทางการเงินทางเศรษฐกิจสร้างพันธมิตรกับชาติต่างๆไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ยุโรปเกือบครึ่งละตินอเมริกายูเรเซียเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาสลัดแอกสหรัฐรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรกับจีนรัสเซียโครงสร้างขั้วอำนาจใหม่ขานขั้วอำนาจสหรัฐยุโรปจุดเปลี่ยนที่ต้องบอกว่านี่คือโลกเปลี่ยนที่ต้องจับตากันเลยทีเดียวเพราะมีผลแตกหักเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้ทุกคนรู้โลกรู้หนึ่งอำนาจโลกที่สหรัฐมีคือน้ำมันที่ซาอุเป็นเสาค้ำยันดอลลาร์สหรัฐให้เป็นพระเจ้าในนามปิโตรดอลลาร์แต่เมื่อ 8-9 วันที่ผ่านมาเสาค้ำยันพระเจ้าล้มแล้วสีจิ้นผิงผู้เล่นบทบุญในเกมชิงอำนาจโลกทำให้โลกตะลึงโดยทำหน้าที่กาวใจเชิญซาอุกับอิหร่านไปจับมือกันที่ปักกิ่งจากศัตรูตลอดกาลมาเป็นมิตรนิรันดร์ต่อกันชนิดช็อกโลกซุนนีชีอะของโลกอาหรับมุสลิมรวมเป็นหนึ่งผนึกขั้วพันธมิตรอันมีจีนรัสเซียเป็นตัวนำเท่ากับสหรัฐตอนนี้เป็นไอ้ด้วนขาขาดไปข้างแล้วโดยปริยายต้องบอกว่ารายการนี้ยิวคิดหนักจนปัสสาวะเหลืองแน่ตอนนี้กว่าครึ่งโลกไปรวมขั้วจีนรัสเซียทั้งเต็มตัวครึ่งตัวสหรัฐแทบไม่เหลือสภาพเจ้าโลกแล้วด้วยซ้ำแล้วใครตอนนี้ที่ขึ้นมาเป็นขั้วอำนาจใหม่ก็ต้องยกให้ป ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงจอมบุญผู้ลุ่มลึกแห่งแย่งซีเกียงกับประธานาธิบดีปูตินจอมบู๋ผู้เยี่ยมยุทธแห่งทุ่งราบปูตินรบรุกสีเจรจารวบรวมเมื่อบู๋กับบุญร่วมกันภายใน20ปีนับจากนี้นอกจากแผนอำนาจเดียวครองโลกจะล่มสลายแล้วสหรัฐยุโรปก็จะเสียตำแหน่งขั้วอำนาจโลกใหม่ให้กับจีนรัสเซียด้วยวันนี้มีอะไรล่ะที่เรียกว่าวิทยาการสหรัฐยุโรปมีแล้วจีนไม่มีตรงกันข้ามบางอย่างจีนล้ำหน้ากว่าสหรัฐด้วยซ้ำในสงครามยูเครนรัสเซียสหรัฐไม่ต่างนักเลงงานวัดมีแต่ฟอร์มหัวหน้าแก๊งอันธพาลยุลูกน้องออกไปต่อยตีส่วนลูกพี่นั่งกระดิกตีนดูคอยเก็บหัวคิวผลเป็นไง10รุม1ยุโรปลูกน้องหน้าแหกปากฉีกร้องโอดโอยแถมยูเครนในดินแดนยุทธศาสตร์และทรัพยากร4เมืองโดเนสลูฮันส์แคซอนและซาปอริเซียตกเป็นของรัสเซียหมดแล้วที่เหลือทำนาเกลือกินอย่างยากจึงไม่มีความจำเป็นที่รัสเซียต้องเหนื่อยแรงยึดอีกต่อไปฉะนั้นวานซือโน้นเราจะได้ยินข่าวสีเจิ้นผิงทำหน้าที่กล่าวใจคุยกับเซเลนสกี้ด้วยเรื่องแผนสันติภาพสงบจบแค่นี้ดีกว่าไหมหรืออยากเสียทั้งประเทศให้รัสเซียลองคิดดูน่าจะมีคำตอบแล้วเพราะเมื่อวาน17มีนาคมรัสเซียแถลงประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงจะเดินทางไปพบประธานาธิบดีปูตินที่มอสโกสงครามยูเครนน่าจะจบและจบนี้จะทำให้สหรัฐเจ็บอีกนานยุโรปที่เหลือครึ่งก็แทบไม่เหลือการจัดระเบียบโลกใหม่สู่ความเป็นอำนาจเดียวครองโลกถึงไม่ล่มสลายแต่เกมนี้บอกได้เลยยิวไซออนิสหลมเหลวคุณเปลบอกคุยตั้งนานบางท่านอาจสงสัยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแบงค์ในสหรัฐยุโรปล้มได้ยังไงไม่ไงหรอกอย่างที่เคยคุยกันไปธนาคารกลางสหรัฐคือเฟดก็ดี IMF ก็ดีแบงค์โลกก็ดีสหประชาชาติก็ดีอุตสาหกรรมใหญ่ๆของโลกทั้งธุรกิจน้ำมันสายการบินสถาบันการเงินกระทั่งการปั๊มกระดาษเป็นดอลลาร์ก็ดีเป็นธุรกิจในอำนาจยิวไซออนิสโดย CFR ขับเคลื่อนผ่านรัฐบาลสหรัฐทั้งฝ่ายเดโมแครตและฝ่ายรีพับลิกันทั้งสิ้นพิมพ์เงินเองแล้วแบงค์หล่มได้ไงธนาคารไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินโดยตรงหากแต่อยู่ด้วยความเชื่อของชาวบ้านของธุรกิจบริษัทร้านค้าที่นำเงินมาฝากมาทำธุรกรรมการเงินผ่านแบงค์เมื่อคนฝากเงินเกิดความไม่เชื่อในแบงค์นั้นๆขึ้นมาจากการที่ไปคว่ำบาตรรัสเซียแทนที่เงินชาวรัสเซียที่ฝากไปดื้อคนเขาก็กลัวก็เลยไปเข้าคิวแห่ถอนกันทั้งเดือนทั้งปีและต้องรู้ด้วยเศรษฐีรัสเซียที่ฝากเงินอยู่ในสวิตยุโรปไม่ใช่มีแค่ร้อยแค่พันแต่มีเป็นหมื่นๆธุรกรรมต่อให้เฟดมาจ้างผมพิมพ์เสริมก็ไม่มีทางพิมพ์ได้ทันยังไงยังไงมันก็เจ๊งและเชื่อเถอะยิ่งแบงค์ชาติเข้าไปอุ้มยิ่งจะเพิ่มจำนวนแบงค์เจ๊งเล่นอะไรก็เล่นได้อย่าไปเล่นกับความเชื่อของคนถ้าเขาระแวงยิ่งกับเรื่องเงินด้วยแล้วเป็นผมก็ขอถอนไว้ก่อนแหละและนี่ซาอุพอตกลงเป็นพันธมิตรกับจีนรุ่งขึ้นไปถอนหุ้น 10% แบงค์สวิสบอกบอกรายเดียวเป็นหนังตัวอย่างนะนี่แล้วคิดหรือโลกอาหรับมุสลิมจะไม่แห่ถอนที่ฝากไว้ตามแบงก์สหรัฐยุโรปแบงก์รับฝากไว้มากๆจะเอาไปไหนก็เอาไปซื้อพันธบัตรสหรัฐระยะยาวดอกเบี้ยต่ำๆในขณะที่พันธบัตรใหม่ตอนนี้ดอกเบี้ยสูงเท่าเปรตเมื่อคนแห่ถอนเงินแบงก์ก็จำต้องขนพันธบัตรเก่าขายในราคาขาดทุนเพื่อเอาเงินจ่ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสหรัฐอเมริกายิ่งดิ้นยิ่งเจ๊งเหลือหมัดตายสุดท้ายเล่นบทนักเลงโละระบบกระดาษดอลลาร์ใช้ระบบเงินดิจิทัลแทนไม่ต้องเหนื่อยพิมพ์เอาเท่าไหร่กดเลขลงไปได้เลยคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ